Bişkek'te saat 18, Azattık Radyosu'na Süleybüs. Кыргыз Казак чек арасындагы чыңалган кырдаалы жарым жартылай жеңилдеди. Астана өз кезегинде Кыргызстанды Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деп сындоодо.
Примеру наши таможенные органы.
Мисалы биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда.
Мьянма өлкөсүнөн коңшу Бангладешке карай качкындар агымы токтобой жатат. Улуттар уюму болсо Мьянмадагы быйылкы кыйынчылыктарга геноцид катары аныктама берүү боюнча азырынча бир бүтүмгө келе элек. Орусиялык компанияга берилген жер үй алтын кенин ишке кирүүсү кечеңдөдү.
Келишим боюнча ушул жылдын 28 ноябрдан кечимес куруу иштерин башташ керек. Эгерде алтын тазалаган фабриканы анан хвостохранилищени куруу иштерин баштабаса 28 декабрдан баштап алар айыппул төлөгөнгө мажбур болот.
Кечки Азаттан алдагы жарым саатта жергиликтүү турмуштан ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды бүгүн сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы. Айнура.
Рахмат Улан, саламатсыздарбы. Ооганстандын коргоо министрлиги Кандагар чөлкөмүндө талиптер аскери лагерге чабуул коюп, аз дегенде 43 жоокер набыт кеткенин, 10 чактысы жарадар болгонун билдирди. Министрликтин маалымат катчысы Давлат Вазери Азаттык радиосунун ооган кызматына айтып бергендей, 6 аскер дайынсыз болууда. Лагердеги 2 аскер гана жабыркаган жок, кол салуу болгондо 60 киши бар болчу. Базадагы бардык машина жабдуулар талкаланды. 10 душман согушкер атып өлтүрүлдү. Окуя азыр териштирилүүдө, деди Вазери. Жергиликтүү коопсуздук өкүлдөрү жан кечти дүрмөттөлгөн машинасын жардырып жиберген замат куралчан согушкерлер базага кирип барууга аракеттенишкен деп маалымдашты. Бирок аскерлерге кошумча күч жардамга келип, талиптер ал жайды өз колуна ала алышкан жок. Талибан чабуул үчүн жоопкер чиликти өзүнө алды. 2014 жылы НАТОнун көпчүлүк контингенти Ооганстандан чыгарылгандан бери өкмөттүк армия жана полицияга кол салуулар көбөйдү. 2 күн мурун эле ушундай 2 чабуулдан кеминде 80 киши каза тапкан, 300 чукулу жараланган. Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүн кыргыз-казак чек арасында абал бир аз жеңилдегенин билдирди. Мекеменин маалымат катчысы Салкынай Абдыкариева Азаттык радиосуна белгилегендей, жарандарды текшерип өткөрүү процесси тездетилди. Ушул тапта кезек күткөн 100 чамалуу киши бар деп маалымдашты чек ара кызматынан. 18 октябрда Кыргызстан жана Казакстан өкмөт башчылары Астанада жолугуп, чек арадагы кырдаалды талкуулашты. Жетишилген макулдашууга ылайык, биринчи кезекте жөө адамдар эл ташыган автоуна, жеңил автоуна, анан бош жүк ташуучу автоуна киргизилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнөн кабарлашты. 13 октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу Казак президентине бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Бүгүн Жогорку Кеңештин жалпы жыйынында Республиката Журт фракциясынын депутаты вице-спикер Алтынай Өмүрбекова депутат Канат Исаевдин кармалган себептерин, ага негиз берген жагдайларды иликтеп чыгуу үчүн комиссия түзүү зарылдыгын билдирди.
Коллегабыз эмне себептер менен кармалды, канчалык объективдүү себептер менен деп мен ойлойм, керек болсо азыр ошол ишке гриф секретно кылып коюптур, балким жабык эшиктин астында, бирок ошол маселени биз мен ойлойм талкуулашыбыз керек.
Бул демилге колдоо товар таппаса азырынча белгисиз. 30 сентябрда YouTube-да Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Канат Исаев бийликти басып алуу үчүн криминал даярдап жатат делген 3 видео тасма тараган. Ушул эле күнү Улуттук коопсуздук комитети депутатты кармаган. 2 октябрда Бишкектин 1 май райондук соту Исаевдин баш коргоо чарасын аныктап, депутатты тергөө аяктаганча камакта кармоо чечимин чыгарган. Ушул эле күнү Бишкектин 1 май райондук соту Исаевдин дагы бир ишин кароону 23 октябрга жылдырды. Буга күбөлөрдүн келбей калганы себеп болгонун айып алуучунун агасы Талант Исаев биздин кабарчыбызга айтты. Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалыгы Исаевге коррупция боюнча кылмыш иш козгогону быйыл май айында белгилүү болгон. Исаев Токмок шаарынын мэри болуп иштеп турган учурда муниципалдык жер участогун жеке компанияга берип койгон жана шаардык бюджеттен каржыланчу автобекеттин курулуш ишин өзүнө караштуу ишканага берген деп айыпталууда. Ал өзүнө козголгон иш негизсиз деген деп айтып келатат. Испания өкмөтү 21 октябрда чукул жыйынга чогулуп, Каталониянын автономиясын убактылуу токтотуу процедурасын карайт. Премьер-министр Мариано Рахойдун кеңсеси бүгүн жасаган билдирүүдө жыйында аймакта Мадридтин түз башкаруусун киргизүүнү караган Испания конституциясын тиешелүү беренесин колдонуу маселеси каралары айтылат. Каталония бийлиги мыйзамда каралган милдеттенмелерин аткарбаса, министрлер кабинети керектүү чараларды иштеп чыгып сенатка сунуш кылмакчы.
El presidente del gobierno ha convocado para el próximo sábado.
Өкмөттүн башчысы ишембиде кабинетин атайын жыйынын чогултууда испаниялыктардын, анын ичинде Каталония жарандарынын жалпы кызыкчылыктарын коргоо, автономиялык аймакта конституциялык тартипти калыбына келтирүү үчүн сенатка тиешелүү чара көрүү сунуштайбыз. 19 октябрда борбордук өкмөт автономиянын көз карандысыздык мүдөөсүнөн баш тартуусуна берилген мөөнөт соңуна чыкты. Каталониянын лидери Карлес Пучдемон Мадрид кысымын уланта берсе регионалдык парламент Испаниядан бөлүнүүгө добуш берет деп эскертти. 1 октябрда өткөрүлгөн талаш референдумдан кийин Пучдемон эгемендик декларациясына кол койгон, бирок анын күчкө кирүүсүн токтото туруу керек деп борбордук өкмөт менен сүйлөшүүгө үндөгөн. Добуш бергендердин басымдуу бөлүгү көз карандысыздыкты колдогону менен Мадрид аны мыйзамсыз деп тапкан. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахам Адумаров бүгүн Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, президенттик шайлоонун жыйынтыгын тааныбай турганын билдирди. Ал чыныгы атаандаштык Республика партиясынын лидери президенттик кызматка талапкер Өмүрбек Бабанов экөөнүн ортосунда болду деп эсептейт. Мадумаров азыркы бийликке системага макул эмес биригип күрөшүүгө чакырды жана макул эмес мынаттуу кыймыл түзүшү мүмкүн экенин айтты.
Бүгүнкүдөй биздин улуттун кызыкчылыгы тебеленип аткан окуяларга макул эмесмин. Элди сатып алганга, мен макул эмесмин сатылганга. Мен макул эмесмин менин добушумду каалагандай кылып санаганга.
Деген Мадумаров шайлоонун жыйынтыгы боюнча парламенттеги оппозиция пикирин айта алган жок деп ысындады. Ушул эле күнү борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоодо добуш бергендер боюнча кол санактын алдын ала жыйынтыгын чыгарган, ага ылайык Кыргызстан социал-демократтар партиясы сунуш кылган талапкер Сооронбай Жээнбековду добуш бергендердин 54.74% колдогон, Бабановго добуш бергендердин саны 33.7%, эми Мадумаровдун алган добушу 6.5%. Канадада коррупциялашкан чет өлкөлүк аткаминерлердин курмандыктары тууралуу мыйзам күчүнө кирди. Магнитский мыйзамы деген атка конгон документти парламенттин эки палатасы тең жактырган. Анда Канада бийлиги адам укуктары жана коррупция кылмыштарына тиешеси бар деп эсептеген адамдардын өлкөгө кирүүсүнө тыюу салынат жана банк активдерин колдонууга чектөө киргизилет деп айтылган. Парламенттеги угуулар маалында бул мыйзам биринчи кезекте Орусия, Венесуэла, Иран, Вьетнам жана Мьянманын чиновниктерине тиешелүү деп белгилеген. Буга чейин Москва Магнитский мыйзамын кабыл алууну жоопсуз калтырбасын жана санкцияларга туш болгон канадалыктардын тизмесин кеңейтээрин эскерткен. Ысык Көл облусуна быйылкы жайкы туристтик сезон мезгилинде ички жана сырттан келген туристтердин саны 783158 кишини түздү. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз катчысы Жаныбек Кожоев билдирди. Эс алуучулар Орусия, Өзбекстан, Казакстан, Кытай жана Европа өлкөлөрүнүн жарандары.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздагы окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг эми кабар ай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан чачын күтүлбөйт экен. Кыргыз тоо кыркаларында гана бир аз кар жаашы мүмкүн. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 0-5 күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 0-5 күндүз 8-13, Баткен облусунда түнкүсүн 1-6 күндүз 13-18, Ош Жалалабадта түнкүсүн 1-6 күндүз 13-18, Ысык Көлө түнкүсүн 0-5 күндүз 10-15 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Нарында түнкүсүн 1 градус жылуудан 6 градуска чейин суук, күндүз 10-15 градус жылуу. Ал эми борбордо түнкүсүн 2-4, күндүз 15-17 градус жылуу болору күтүлүүдө. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргыз казак чек арасындагы чыңалган кырдаал жарым жартылай жеңилдеди. Эки өлкөнүн өкмөттөрү кечээ Астанада кол койгон келишимге ылайык 19 октябрдан тарта жөө жүргүнчүлөрүн чек арадан тоскоолдуксуз тез өткөрүү тартиби киргизилди. Бирок Астана өз кезегинде Кыргызстан Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деп дагы сындоодо. Толугураак акыркы жагдайга Бакыт Асанов кайрылат.
Кыргызстан жана Казакстан чек арасындагы Ак жол өткөрмө бекетиндеги адамдардын тыгыны бүгүн азайды. Буга чейин бекетте жүздөгөн адамдар бир нече сааттан кезек күтүп, тыгынга учураган автоунаалардын узундугу бир нече чакырымга жеткен болчу. Бүгүн жолоочулардын саны аз. Муну жүргүнчүлөр да белгилеп жатышты.
По сравнению с тем, что было вчера, лучше.
Кечеге караганда абал жакшырды. Күткөн машиналар азайды. Абал жакшы жагына өзгөргөнүн байкадык. Негизи эле кадимки режимди эмне себептен өзгөрткөнүнө түшүнбөйбүз. Ушинтип сүрмөтөп кылып текшерүүнүн кимге кереги бар эле?
Ну хуже толпа, зачем? Кому она нужна?
Чекарадагы жөө жүргүнчүлөрдү өткөрүү шартын жеңилдетүү чечими Астанадагы кыргыз жана казак өкмөт башчыларынын жолугушуусунда кабыл алынган эле. Казакстандын борборуна жумушчу сапар менен барган кыргыз премьери Сапар Исаков коңшу өлкө өкмөт башчысы Бакытжан Сагентаев менен жолугуш өткөрүп, атайын келишимге кол койгон. Келишимде өткөрмө бекеттеги жөө жүргүнчүлөр, жеңил унаалар жана эл ташыган көлүктөрдү артыкчылыктуу тартипте өткөрүү каралган. Анткени менен жалаң жүк ташуучу унаалар каттаган Ак Тилек өткөрмө бекетиндеги абал өзгөрүүсүз калууда. Айдоочулар бир нече чакырымдык кезекке туруп, ташып бараткан жүгүн эртелеп жеткирүү үмүтүндө күтүшүүдө. Алардын бири Бактияр бир суткада жарым чакырым гана жылгандыгын айтууда.
Пока что так же.
Так же, да?
Абал өзгөрүүсүз калып жатат. Бир аз машинелер жылгансыды, бирок аябай эле жай. Түндө 500 метрде эле жылдык. Күтүп коюп отурабыз.
Жүк ташуучу унааларды өткөрүүдөгү көзөмөлдү жеңилдетүү боюнча эки өлкө ортосундагы биринчи вице-премьер-министрлер жетектеген жумушчу топ да түзүлдү. Бул топ 5 күн ичинде чек арадагы бардык маселелерди чечүүнүн жол картасын иштеп чыгышы керек. Бул тууралуу Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Толкунбек Абдыкулов түмөнкөлөрдү билдирди.
Остались еще ряд вопросов.
Дагы талкуулай турган бир нече маселе калды. Буга байланыштуу биздин делегациянын бир бөлүгү Казакстанда калды. Эртең аларга мен да барып кошулам. Андан соң 5 күндүн ичинде Казак-Кыргыз чек арасындагы абалды жакшыртуу боюнча атайын протокол иштеп чыгып, макулдашып кабыл алышыбыз керек.
О дальнейших действиях двух сторон.
Ошол эле кезде казак тарап Кыргызстанды Евразия экономикалык биримдигинин шарттарын аткарбай жатат деп айтып чыгышты. Бул маселе Кыргыз-Казак өкмөт башчыларынын жолугушуусунда каралганын Казак премьер-министри Бакытжан Сагентаевдин жолугушуудан кийинки билдирүүсүндө айтылат.
К примеру, наши таможенные органы.
Мисалы биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда. Мындан Казакстандын экономикасы түздөн-түз чыгымга учурап жатат. Бул маселени кыргыз тарапта мойнуна алды. Премьер-министр Сапар Исаков Кыргызстандын ЕАЭП алдындагы милдеттенмелерин так аткарууга жана биримдиктин экономикалык кызыкчылыктарын сактоого байланышкан бул маселени чечүүгө
гарантировал берди. Конструктивный подход к решению проблем.
10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арадагы текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз-Казак чек арасындагы Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин президенттик шайлоого байланыштуу Казак өлкө башчысына бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагын деп атагандан кийинки учурга туш келди. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кечке азаттанын программасы улантабыз. Эми башка темалардан өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитети жер үй алтын кенишканасы 2019 жылдын февралында гана ишке киришерин билдирди. Эгер келишим аткарылбай калган шартта кендин лицензиясына ээлик кылган Альянс алтын компаниясы декабрдын этегинен тарта айыппул төлөөгө мажбур болот. Буга чейин ведомство гести Кыргызстандагы быйыл ишин баштай турган ири алтын кенештетүүчү фабрикага мөөнөттөн кечеңдеп жатат деп кечкен шартта конкурс туткан Восток Гелдобыча айына 100 000 долларын айыппул төлөшү керек болот деп жазган эле. Жер үйдү иштетүүчү негизделген ишкана болсо фабриканын жана ууз аткалыктарын сактоо жайдын курулушу өз маалында бүтөт деп ишендирип жатат. Жагдайды кабарчыбыз Самат Жумакадыров кызыгып көрдү.
Ведомости гезити жер үйдүн лицензиялык шарттарына ылайык алтын өндүрүүчү ишкана быйыл иштеп башташы керек деп эсептеп, кечиккени үчүн айына компания өкмөткө 100 000 АШ доллары өлчөмүндө айыппул төлөшү керек экендигин белгиледи. Кыргыз өкмөтүнүн маалыматына караганда жер үйдү иштетүү милдетин алган Альянс алтын компаниясына курулуш үчүн чегерилген убакыт аягына чыга элек. Анткени жер үйдүн техникалык долбоорун тийиштүү органдар быйыл август айында гана бекитти. Өнөр жай энергетика жана кен пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат катчысы Рыспек Токтоналиев Азаттыкка түмөнкүлөрдү айтууда.
Келишим боюнча ушул жылдын 28-ноябрдан кечмес куруу иштерин башташ керек. Эгерде алтын тазалаган фабриканы анан хвостохранилищени куруу иштерин баштабаса 28-декабрдан баштап алар айыппул төлөгөнгө мажбур болот.
Макулдашылган документтерге ылайык, фабриканы Альянс Алтын 18 айда куруп бүтүп, ишке киргизиши керек. Башкача айтканда, алтын чыгаруучу ишкана 2019 жылдын февраль айында гана толук кандуу ишке кириши керек. Бул мөөнөткө Альянс Алтын толук менен үлгүрөбүз деп ишендирүүдө.
Компания үчүн деле баягы кызык эмес да, эмнеден өтүп кетип 100 000 доллардан айына төлөп беребиз. Биз заводдун курулушун, мисалы ошондой завод куруу, бул ар бир эле менен колунан келе бербейт. Бүт эле компаниялар колунан келе бербейт. Бул баягы спецификалык жумуш да өзү. Анан ошондой дүйнө жүзүндө бир саналуу гана компаниялар бар экен, ошол завод кура турган. Ал тендердин негизинде кимиси утуп чыкса, ошол компания уже курулушка кирет.
Деди Альянс Алтын компаниясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн башчысы Данияр Жаныкулов. Жер үйдө ар кандай 9 компания фабрикага чейин курулуш иштерин жүргүзүп жатат. Данияр Жаныкулов ушул тапта кеңге чейин жол төшөлүп, жатакана, ашкана өңдө объекттер салынып жатканын билдирди.
Заводко чейинки курулуш иштеринин бүт бардыгы жүрүп атат ал жердечи. Азыр 9 подрядтык ишканалар иштеп атышат, жол салып атат, котельный салып атышат, жатаканасын, ашкананы бүт бардыгын ремонттон өткөрүп бүтүп калышты. Жолдун биринчи башталган бөлүктөрү буюрса бүттү. Азыр тоо жагындагы жолдорго өтүп атабыз, серпантиндерге. Линия электропередач полный тартылып атат. План боюнча бүт иштер жүрүп атат.
Бул арада Бекмолда айыл кеңешинин депутаттары курулуш иштерине жергиликтүү тургундар аз тартылып жатат. Айлыгы да убадага ылайык төлөнбөй жатат деген маселени көтөрүүдө. Жергиликтүү депутат Насир Турдалиев Азаттыкка буларды айтты.
Байкоочу кеңеш болуп барганда, айлык минимальный айлык $500, $700 болуп, укмушту асманына айдап беребиз деп элдик өндүрүшкөн башында. Аны эл көнгөндөн кийин азыр кылып аткандар бул 5000 сом айлыгын жөндөп беришпейт. Ошо жайына бир ызычы болуп, согулуш болуп, элдин баары нааразы болуп, айлыктарына килеген компаниянын кылып аткан эмне бул? Бизде жакында сессия болот, биз эми ошону коебузмуу бир жуманын ичинде.
Альянс Алтын компаниясы учурдагы курулуш иштери подрядтык компаниялар салып, жумушчулар ошол курулуш компаниялар менен түз келишим түзүп иштеп жатканын айтууда. Бул аралыкта компания ноябрь айынан баштап Бакуат фондуна быйылкы жылдын эсебинен 100 миллион сомдук которуунун биринчи траншын баштаган жатат. Таластагы жер үй алтын кенин иштетүү укугун 2015 жылы май айында орусиялык ишкер Муса Бажаевдин Орус Платинасы корпорациясынын курамына кирген Восток геолдобыча компаниясы утуп алган болчу. Кийин ал кенди иштетүү үчүн Альянс Алтын ишканасын уюштурган. Кыргызстандагы жер үй алтын кени жалпы көлөмү боюнча Кумтөрдөн кийинки экинчи орунда турат. Анын изилденген алтын запасынын көлөмү 105 тоннага барабар экени жарыяланган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Кыргыз-казак чек арасындагы чыңалган кырдаал жарым жартылай жеңилдеди. Астанадагы сүйлөштөрдөн кийин чек арада адам тыгын азайды, бирок жүздөгөн жүк тарткануулар мурдагыдай эле казак тарапка өтө албай жатат. Астана өз кезегинде Кыргызстанды Евразия экономикалык союзунун талаптарын аткарбай жатат деп сындоодо. Ооганстандын коргоо министрлиги Кандар чөлкөмүндө талиптер аскерий лагерге чабуул коюп, аз дегенде 43 жоокерин алып кеткендигин, 10 чактысы жарадар болгондугун билдирди. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров азыркы системага макул эместердин кыймылын түзүүгө аракет көрөт. Мадумаров бул тууралуу бүгүн басма сөз жыйында жарыялады. 15 октябрдагы президенттик шайлоодо 3-чү орунду алган Адахан Мадумаров шайлоонун жыйынтыгын тааныган эмес. Бүгүн Жогорку Кеңештин жыйынында Республика Ата Журт фракциясынын депутаты вице-спикер Алтынай Өмүрбекова депутат Канат Исаевдин кармалган себептер боюнча депутаттык комиссия түзүүгө чакырды. Канатбек Исаев президенттик шайлоонун алдында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан камакка алынган болчу. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздагы окуяласыз дарегибиз Азаттык чекит орг. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми эл аралык окуялардан. Түштүк Чыгыш Азиянын Мьянма өлкөсүнөн коңшу Бангладешке карай качкындар агымы токтобой жатат. Улуттар уюму болсо Мьянмадагы быйылкы кыйынчылыктарга геноцид катары аныктама берүү боюнча азырынча бир бүтүмгө келе элек. Толугураак соңку жагдайды мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Ушул апта башында дагы Мьянмадан коңшу Бангладештин чек арадагы Кокс Базар районуна рохинжа мусулмандарын дагы миңдегендери ооп келди. А муну улуттар уюму тараткан соңку видеотасма дагы күбөлөндүрүп турат. Анда чек арадагы качкындардын агымы асмандан дрон аркылуу тартылган. А мындан 2 күн мурда болсо улуттар уюмунун качкындар иши боюнча агенттиги Бангладештин бийликтерин чек арада камалып калган 15 000 качкынды тезирээк өткөрүүгө чакырган болчу. Ал арада Улуттар уюму өзү Мьянмадагы быйылкы окуяларды геноцидке баалоо боюнча азырынча бир бүтүмгө келе элек.
Биз али мунун укуктук чектерин карап жатабыз. Мьянмадагы кыянатчылыктар этникалык тазалоонун окуу китептериндеги үлгүлөрүндө көрүнүп жатат деген бааны буга чейин жогорку комиссар берген. Бирок адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыкта биз азырынча мындай аныктама жасай элекпиз.
Деди 18 октябрда Женевадагы жыйында Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын Азия Тынч Океан чөлкөмү боюнча башчысы Джоти Сангера. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңсесинде өткөн аптадагы жыйында Мьянманын коопсуздук күчтөрү армиясы Рохинжа мусулмандары алардын кичи мекени Ракхайн штатына кайтып барбагыдай саясат жүргүзүп жаткандыгы белгиленген болчу. Ал өлкөдөгү кыянатчылыктар үчүн бийликтин аскерий канаты көбүрөөк жоопкер деген ойду 18 октябрда Нью-Йорктогу конференцияда АКШ мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон дагы айтты.
Биз чындап эле Рохинжа райондорундагы окуялар үчүн Мьянманын аскерий жетекчилиги жоопкер деп санайбыз. Биз үчүн эң башкысы бул райондон айтылган мыкаачылыктарга дүйнө эч нерсе жасабай жөн эле күбө болуп турбашы
деген АКШ мамлекеттик катчылар Мьянмада террорчул козгоңчул элементтер бардыгынан кабардарлыгын, бирок аскерий бийлик чара көрүүдө этият болушу зарылдыгын, рохинжалар жашаган райондорго эл аралык гуманитардык уюмдар киргизилүүсү керектигине дагы токтолду. Мьянма бийликтери үй жайлардын өрттөлүшүнө, адамдардын өлтүрүлүшүнө алып барган кыянчылыктардын тутанышы үчүн бул этникалык жана диний азчылыктын ичинен чыккан согушкерлерди айыптаган. Өлкөнүн жарандык лидери Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты Аун Сан Суши өткөн аптада Ракхайн штатын калыбына келтирүү боюнча комитет түзүлгөндүгүн жарыялап, кыдырлык уюмдарды жардам берүүгө чакырган коңшу Бангладеш менен дагы сүйлөшүүлөр жүрүп жаткандыгын билдирген.
Биз Бангладештин өкмөтү менен азыр ал жерде жүргөндөрдү кабыл алуусу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Көз карандысыздыгыбыздан бери Бангладеш менен бул маселени эки жолу ийгиликтүү талкуулаганбыз. Ушул ийгиликтүү салтка таянып, азыр үчүнчү рет сүйлөшүүдөбүз.
Улуттар уюмунун эсебинде быйыл август айынан бери Бангладешке Рохинжа мусулмандарынын 580 миңдейи ооп келди. Мьянманын 51 миллиондон ашуун калкынын дини боюнча 90% жакыны буддисттер, 6% христиандар, 4% мусулмандар. Ал эми Рохинжа мусулмандар өлкөдөгү 2,5 миллиондой мусулмандын жарымына жакынын түшөт. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштагы окуялардан. Таластагы Манас Ата Сапат балдар лицейинин 35 окуучусу уланып, анын 11 ооруканага жатып чыкты. Маселенин чоо жайына Таластан кабарчыбыз Альбина Сулайманова кайрылат.
Түштө айран ичтик, ошодон же кечинде ужунда эт жегенбиз, бир аз ошодон ушуну. Ошо кечинде ичибиз ооруп, агайларыбыз менен больницага барып келдик. Анакта капельница алып баз жакшы.
10-чу класстын окуучусу Медер Таластагы Манас Ата Сапат лицейиндеги уланууга кабылгандардын бири. Аталган лицейдин 6 окуучусу 16 октябрь күнү түнкү саат 11:00 ичи ооруп жатканын айтып облустук ооруканага кайрылышкан. Ал эми 17 октябрда кечки саат 6 чамасында дагы 5 окуучу ооруканага жаткырылганын облустук биргелешкен оорукананын башчысы Шаршенбек Жумашалиев билдирген. Бирок Талас райондук санэпидемстанция көзөмөл борборунун бөлүм башчысы Дамира Алиева жалпысынан 35 окуучу ууланганын айтып, жагдай боюнча буларга токтолду.
Биз ошол 17-синде эле пиши блогун жапканбыз, жаап опечатать эттик, постановление чыгарылды закрытияга. Азырынча дагы анализдер лабораторияга изилдөөгө алганбыз. Арткан тамак аштарын алдык, суусун алдык, смывтарды алдык. Баарын алгандан кийин предварительно ошол тамак жасап атканда ошол нарушениялар болгон деп эсептеп атабыз азыр.
Дагы
булар болсо ужинга суп фрикаделька жептир, анан кийин макароны овощтор менен жептир, чай и нан жептир. Анан ошо айтуу боюнча ушул фрикаделькадан кетти деп ойлоп атабыз. Аерде баягы өзүңөр билесиңер эт менен жасалган эме.
Уланган балдар 7-класстан 11-класска чейинки мектеп окуучулары болгон. Алар лицейде жатып окушкандыктан кечки тамакты мекеменин ашканасынан ичет. Уулануу эт азыгынан болгон деген пикирди лицейдин директору Ильяз Арслан четке кагууда. Ал мунун себебин малды көбүнчө өздөрү соёрун базардан эт сатып алышпагандыгы менен түшүндүрдү.
Бизде туз кечен азы сертификат бар. Бардын сертификаты бар. Санап станция текшергенде да көрдү. Тамак ачтан азырынча маселе жок. Анализдерибиз тапшырдык. Анализ эртең жума күнү келет. Биздер да азыр точно биле албайбыз. Тамак биз да жедик. Обедди да, ужинди да.
Дарыгерлер билдиргендей, учурда балдардын абалы канааттандыраарлык. Лицейдин директору болсо, бүгүнкү күндө 5 бала өз үйүндө экенин айтып, калган 30 окуусун улантууда деп ишендирди. Адистердин маалыматына ылайык, Таласта буга чейин мындай массалык уулануу болгон эмес. Манас Ата Сапат балдар лицейи Таласта 2004 жылы ачылган. Учурда 453 окуучу билим алат. Сапат билим берүү мекемеси Кыргызстанда 1993 жылдан бери иштейт. Учурда өлкө боюнча 20 ашуун окуу жайлары бар. Сапаттын бүтүрүүчүлөрү бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматтарда, эл аралык уюмдарда жана дүйнөлүк компанияларда иштеп жатышат. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Кечки Азаттык студиясы эми маданий турмуштагы окуялардан устат шакирт салттык музыка борбору жалпы билим берүү мектептерине музыка сабагын окутуу боюнча жаңы долбоорлор сунуштаган эле бул усулдар учурда республикадагы 40 чукул орто билим берүү мектептеринде иштей баштады. Аларга устат шакирт борбору сунуштаган адискөй көркөм өнөр чеберлери сабак өтүүдө. Кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов жаңы усул менен музыка сабагын окутуп жаткан мектептердин бирине барып келди.
Күндөрдүн биринде камбар агуулап жүрүп, кулакка абдан жагымдуу мукам үнү кайтты.
Бул комуздун жаралышы тууралуу алмустоктон бери айтылып келген уламыштардын бири. Ал баян 2-класстын окуучуларына чакан мультфильм аркылуу баяндалып берилген экен. Мындан соң музыка мугалими Айкут Нурманбетова окуучуларга кийинки тасманы сунуштады.
Демек биз комуздун жаралышы жөнүндө көрдүк, э? Билдикпи?
Ооба.
Демек комуз 3 кылдуу комуз. Эмне үчүн күүнүн башы камбар кан болуп аталып калгандыгы жөнүндө баарыбыз деген маалымат алдык. Эми болсо ошол 3 кылдуу комуз кантип жасалышы жөнүндө биз деген бул жактан көрөбүз, э?
2-3 мүнөткө жетпеген тасмадан окуучулар комуз кандай жыгачтан, кантип жасалары тууралуу маалымат алышты. Окуучулардын бири Зулайка Ырыскулова бул сабактан алган таасирлери менен мындайча бөлүштү.
Ооба, мага музыка сабак жагат. Анткени комуз черткенди үйрөнөсүң, ар кандай ырларды үйрөнөсүң. Мен комуздун жаралышын, анан комуздун жасалышын көрдүм.
Мында класстын жасалгаланышы да өзгөчө. Интерактивдүү доска, заманбап көргөзмө куралдар. Андан да кызыгы сабакка катышып жаткан окуучулардын ар биринин колунда бирден комуз. Окуучулардын устаты Айкут Нурманбетова жүрүп жаткан сабактын өзгөчөлүгү тууралуу мындай деди.
Негизи мурун мен деле ошо мектепте окуп жүргөндө чындыгында бир эки эле бала ырдаганды билсе ошол балага эле басым жасалчу да көп учурдачы. Бул ырдаганды билет депчи. Салттуу музыкада андай жок.
Бишкек шаардык Токтогул Сатылганов атындагы номер 69 мектеп гимназиясы устат шакирт салттык музыка борборунун сунуштарын жеке чечими менен биринчилерден болуп ишке ашырган мектептердин бири. Учурда мында өнөр устаттарынын 3 долбоору ишке ашат. Бул тууралуу аталган мектептин директору Сайрагүл Атаева кеп салды.
Жалпы жолунан салттуу музыкага 4-чү класста эле 300 бала. Анан 3-чү класста андан кичине төмөнүрөөк ушу салттуу музыкага эле камтылган бир 600 бала болот азыркы күндө. Жанагы Оскомус ириме болсо 80 бала так келип атышат азыркы мезгилде. Ал эми театр ириме болсо кастинг жүргүзүп атабыз деп жетекчилер айтып атат. Мен ниетимди айтып атам, ал кастинг жүргүзбөй эле каалоочулардын баарын ала бергилечи, анткени ар бир бала мындай көрүнбөгөн таланты бар да, ошону ачып бериңиздер деген өтүнүчүм бар.
Бир мектепте 80 баланын баары чогуу темир ооз комуз кагып жатканы көз кубандырат экен. Анткен менен устат шакирт салттык музыка борборунун окуу бөлүмүнүн башчысы Самат Көчөрбаев бул долбоордун негизги максаты тууралуу мындай деди.
Биздин устат шакирттин борбордун программасынын ураны Акмат Ташматты ырдатуу эмес, ыр сабагы эмес, музыка сабагы. Бүтүндөй искусствону, бүтүндөй рухий таануу билүүнү өзүнө камтыган маданий эстетикалык тарбия берүүнү өзүнө алыш керек деп атабыз да.
Устат шакирт салттык музыка борборунун директору Разия Сырдыбаева учурда бул долбоор кайсы аймактарды камтый турганын кеп кылды.
Биз бүгүнкү күндө республика боюнча 40 ашык мектеп менен катышып кызматташтыкта иштеп атабыз. Бул мектептердин 35 региондордо жайгашкан, 5 мектеп менен Бишкекте иштеп атабыз. Бул кыргыз мектептер, мектеп, гимназия, чоң мектеби да бар, чакан бир 50-60 жеткен гана окуучулары бар, чакан мектептер дагы бар. Алыскы райондордо, чек араларда Тажикстан менен Казакстан менен чектеш аймактарда иштейбиз.
Разия бул долбоор маданиятты колдоо боюнча эл аралык уюмдар тарабынан каржыланарын кошумчалады. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктадык, бирок биздин берүүбүз уланат, Азаттык менен бирге болуңуз.